สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Introductory Statistics with R ของ Peter Dalgard เป็นตำราสถิติประยุกต์ระดับเริ่มต้นที่ใช้ภาษา R เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้และลงมือวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาไม่ได้มอง R เป็นเพียงภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมแต่จัดวางคำสั่งการคำนวณและกราฟให้ทำงานควบคู่กับหลักคิดทางสถิติอย่างเป็นลำดับหนังสือเริ่มจากพื้นฐานของสภาพแวดล้อม R ความน่าจะเป็นการแจกแจงและสถิติเชิงพรรณนาก่อนขยับสู่การทดสอบสมมติฐานการถดถอยการวิเคราะห์ความแปรปรวนและข้อมูลแบบตารางฉบับพิมพ์ครั้งที่2
เพื่อแบบหัวข้อสำคัญ
เช่นการถดถอยพหุคูณแบบจำลองเชิงเส้นการถดถอยโลจิสติกการวิเคราะห์การรอดชีวิตการถดถอยปัวซงและการปรับเส้นโค้งไม่เชิงเส้นจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าควรเลือกวิธีวิเคราะห์ใดๆภายใต้ข้อสมมติฐานแบบใดและตีความผลลัพธ์อย่างไรผ่านตัวอย่างที่สามารถนำไปรันใน R ได้โดยตรงจึงเหมาะกับผู้เรียนสถิตินักวิทยาศาสตร์นอกสายสถิติและผู้เริ่มใช้ R เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มต้นจากการใช้ R เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงปริมาณหนังสือวางพื้นฐาน R ตั้งแต่การใช้โปรแกรมเป็นเครื่องคำนวณการกำหนดค่าให้วัตถุการคำนวณกับเวกเตอร์และการเรียกใช้กระบวนการมาตรฐานสำคัญคือผู้อ่านไม่ได้เรียนไวยากรณ์ของภาษาอย่างแยกขาดจากโจทย์สถิติแต่เห็นทันทีว่าโครงสร้างข้อมูลและคำสั่งสัมพันธ์กับการคิดเชิงปริมาณอย่างไรตัวอย่างเช่นการทำงานแบบเวกเตอร์ช่วยให้เข้าใจว่าข้อมูล1ชุดคือกลุ่มของข้อสังเกตไม่ใช่เพียงตัวเลขเดียวการสรุปค่าและการสร้างกราฟจึงเป็นส่วนของการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะสรุปผลทางสถิติหนังสือยังให้ความสำคัญกับการใช้กราฟเพื่อมองรูปแบบการกระจายและค่าที่ผิดปกติซึ่งเป็นขั้นตอนที่ช่วยลดการพึ่งพาค่าทดสอบเพียงตัวเดียวแนวทางนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะทำให้การใช้คำสั่งไม่กลายเป็นการกดใช้เครื่องมือโดยไม่เข้าใจเหตุผลอย่างไรก็ดีขอบเขตของหนังสือเน้นการใช้ R เพื่อทำสถิติมากกว่าการสอนวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือรายละเอียดเชิงลึกของภาษาผู้อ่านที่ต้องการจัดการโครงการขนาดใหญ่เขียนฟังก์ชันซับซ้อนหรือเรียนรู้ระบบแพ็กเกจสมัยใหม่อาจต้องใช้แหล่งเรียนรู้อื่นเสริมแต่สำหรับการสร้างวินัยในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R เนื้อหาช่วงต้นให้รากฐานที่ตรงจุดประเด็น2ความน่าจะเป็นและการแจกแจงเป็นฐานก่อนการอนุมานแกนสำคัญของหนังสือคือการเชื่อมความน่าจะเป็นการแจกแจงและข้อมูลตัวอย่างเข้ากับการอนุมานเชิงสถิติผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนการทดสอบสมมติฐานในฐานะสูตรสำเร็จรูปแต่เรียนว่าค่าที่สังเกตได้ถูกประเมินภายใต้แบบจำลองความแปรปรวนอย่างไรเนื้อหาครอบคลุมการแจกแจงมาตรฐานและใช้ R เพื่อคำนวณความน่าจะเป็นหาเปอร์เซนทาวหรือจำลองสถานนาการการทำเช่นนี้ทำให้แนวคิดนามธรรมเช่นหางของการแจกแจงระดับในสำคัญและค่าเปเชื่อมกับภาพและการคำนวณที่ตรวจสอบได้สถิติเชิงพรรณนาและกราฟมีบทบาทก่อนการอนุมานเสมอเพราะค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานควอนทาวและฮิสโตแกรมบอกได้ว่าข้อมูลมีลักษณะสอดคล้องกับข้อสมมติฐานเบื้องต้นเพียงใดหนังสือจึงส่งเสริมลำดับการทำงานที่สมเหตุผลคือดูข้อมูลสรุปข้อมูลพิจารณาแบบจำลองแล้วจึงทดสอบหรือประมาณค่าประเด็นนี้มีความสำคัญในงานจริงๆเพราะผลทดสอบอาจชวนให้เข้าใจผิดได้หากข้อมูลมีความเบ้มีค่าผิดปกติหรือมีขนาดตัวอย่างจำกัดแม้เนื้อหาจะอยู่ในระดับนำเข้าแต่การย้ำความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแบบจำลองและความไม่แน่นอนทำให้ผู้อ่านมีฐานคิดสำหรับอ่านผลลัพธ์จาก R อย่างระมัดระวังประเด็น3คุณเปรียบเทียบกลุ่มด้วยการทดสอบ1และ2ตัวอย่างส่วนการทดสอบ1และ2ตัวอย่างแสดงวิธีตอบคำถามที่พบบ่อยในการวิจัยและการทำงานเช่นกลุ่ม1มีค่าเฉลี่ยต่างจากค่ามาตรฐานหรือไม่หรือ2กลุ่มมีหลักฐานว่าต่างกันหรือไม่หนังสือครอบคลุมข้อมูลต่อเนื่องและนำผู้อ่านจากการตั้งสมมติฐานไปสู่การเลือกสถิติทดสอบและการอ่านผลจาก R ประโยชน์ของการจัดเนื้อหาแบบนี้คือผู้อ่านได้เห็นว่าการเลือกการทดสอบไม่ได้ขึ้นกับความคุ้นเคยกับชื่อคำสั่งแต่ขึ้นกับรูปแบบการเก็บข้อมูลว่ากลุ่มเป็นอิสระหรือจับคู่กันจำนวนกลุ่มเท่าใดและข้อสมมติฐานเรื่องการแจกแจงหรือความแปรปรวนสมเหตุผลเพียงใดหนังสือยังพาไปสู่การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบ Kruskal-Wallis ซึ่งขยายการเปรียบเทียบจาก2กลุ่มไปสู่หลายกลุ่มพร้อมชี้ให้เห็นทางเลือกเมื่อเงื่อนไขของวิธีพาราเมตริกไม่เหมาะสมการนำเสนอเช่นนี้ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่พบได้บ่อยคือใช้การทดสอบหลายครั้งกับหลายกลุ่มจนเพิ่มโอกาสสรุปว่าพบความแตกต่างทั้งที่เกิดจากความบังเอิญอย่างไรก็ตามหนังสือมุ่งสอนกรอบพื้นฐาน มิได้แทนที่การวางแผนการทดลองที่ดีผู้อ่านจึงควรตระหนักว่าการสุ่มตัวอย่างการกำหนดตัวแปรและความเป็นอิสระของข้อสังเกตมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อสรุปไม่แพ้การเลือกคำสั่งวิเคราะห์ประเด็น4จากความสัมพันธ์ของตัวแปรสู่แบบจำลองถดถอยและแบบจำลองเชิงเส้นหนังสือพัฒนาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยไปสู่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผ่านสหสัมพันธ์และการถดถอยการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างการเห็นตัวแปรเปลี่ยนไปพร้อมกันกับการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายค่าตอบสนองด้วยตัวแปรอธิบายต่อมาบทเกี่ยวกับการถดถอยพหุคูณและแบบจำลองเชิงเส้นทั่วไปขยายกรอบคิดนี้ไปสู่สถานการณ์ที่มีตัวแปรหลายตัวและมีปัจจัยจัดกลุ่มร่วมกันความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การผลิตสมการเท่านั้นคือการตีความค่าสัมประสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขว่าตัวแปรอื่นในแบบจำลองคงที่รวมถึงการตรวจดูว่ารูปแบบเชิงเส้นและการกระจายของค่าคลาดเคลื่อนเหมาะสมหรือไม่การใช้ R ทำให้การวิเคราะห์ค่าส่วนเหลือการสรุปแบบจำลองและการสร้างกราฟตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนปกติแนวทางนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะแบบจำลองที่ให้ค่าในสำคัญทางสถิติอาจยังไม่เหมาะสมต่อการอธิบายข้อมูลหากมีความไม่เชิงเส้นความแปรปรวนไม่คงที่หรือข้อสังเกตที่มีอิทธิพลสูงหนังสือยังเชื่อมการวิเคราะห์ความแปรปรวนเข้ากับกรอบแบบจำลองเชิงเส้นช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าวิธีที่ดูต่างกันในระดับคำสั่งแท้จริงมีโครงสร้างทางสถิติร่วมกันการปูพื้นเช่นนี้ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นโดยไม่เร่งข้ามหลักการตรวจสอบแบบจำลองประเด็นสุดท้ายขยายสู่ข้อมูลนับเหตุการณ์และผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวแปรต่อเนื่องช่วงท้ายของหนังสือเพิ่มเครื่องมือสำหรับข้อมูลที่การถดถอยเชิงเส้นธรรมดาไม่เหมาะสมการถดถอยโลจิสติกใช้กับผลลัพธ์แบบ2สถานะเช่นเกิดหรือไม่เกิดเหตุการณ์โดยเชื่อมตัวแปรอธิบายเข้ากับโอกาสของเหตุการณ์ผ่านแบบจำลองที่ทำให้ค่าทำนายอยู่ในช่วงที่มีความหมายการวิเคราะห์การรอดชีวิตรับมือกับข้อมูลเวลาไปจนเกิดเหตุการณ์ขาดและกรณีที่ยังไม่เห็นเหตุการณ์ของบางหน่วยเมื่อสิ้นสุดการติดตามซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของข้อมูลแบบมีการตัดทอนส่วนอัตราและการถดถอยปัวทรงมุ่งสู่ข้อมูลนับหรือจำนวนเหตุการณ์โดยคำนึงถึงระยะเวลาหรือขนาดการสัมผัสที่ต่างกันระหว่างหน่วยศึกษาหนังสือยังกล่าวถึงการปรับเส้นโค้งไม่เชิงเส้นสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่อธิบายได้ดีด้วยเส้นตรงการรวมหัวข้อเหล่านี้ทำให้หนังสือมีขอบเขตกว้างกว่าตำราสถิติเบื้องต้นที่หยุดอยู่ที่การทดสอบค่าเฉลี่ยและการถดถอยเส้นตรงแต่การนำเสนอเป็นบทนำจึงเน้นการรู้จักชนิดของปัญหาและเครื่องมือมากกว่าการลงรายละเอียดเชิงทฤษฎีทุกด้านคุณค่าที่แท้จริงคือการช่วยให้ผู้อ่านไม่บังคับข้อมูลทุกประเภทให้เข้าสู่แบบจำลองเดียวกันเมื่อผลลัพธ์เป็นสถานะเวลาหรือจำนวนครั้งพิจารณากลไกการเกิดข้อมูลและข้อสมมติฐานของแบบจำลองให้สอดคล้องกันก่อนตีความผลโดยสรุป Introductory Statistics with R เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีผู้เรียนสถิติด้วยตนเองนักวิทยาศาสตร์จากสาขาที่ไม่ใช่สถิติและผู้เริ่มใช้ R ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการผู้อ่านควรมีความพร้อมที่จะทำตามตัวอย่างด้วยตนเองเพราะประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การสลับระหว่างแนวคิดสถิติกับการรันคำสั่งจริงการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ช่วยให้เข้าใจทั้งความหมายของผลลัพธ์และขั้นตอนที่ทำให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่การสำรวจข้อมูลการเลือกวิธีการตรวจข้อสมมติฐานจนถึงการตีความอย่างระวังหนังสือโดดเด่นกว่าคู่มือ R สำหรับผู้เริ่มต้นหลายเล่มเพราะไม่เน้นสะสมคำสั่งหรือฟังก์ชันจำนวนมากแต่ใช้ R เพื่ออธิบายโครงสร้างของการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างต่อเนื่องในทางกลับกันหนังสือกว้างกว่าตำราสถิติพื้นฐานที่ไม่ใช้ซอฟต์แวร์เนื่องจากทุกตัวอย่างเชื่อมกับการปฏิบัติและกราฟที่ทำซ้ำได้ขอบเขตตั้งแต่การแจกแจงการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการถดถอยไปจนถึงโลจิสติกการรอดชีวิตและปัวทรงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นเส้นทางต่อยอดของสถิติประยุกต์ข้อควรคาดหวังคือหนังสือไม่ใช่ตำราเชิงลึกด้านการเขียนโปรแกรม R สมัยใหม่หรือการสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ผู้ที่ต้องการทักษะดังกล่าวควรใช้หนังสือด้าน R โดยเฉพาะเสริมแต่หากเป้าหมายคือสร้างรากฐานที่ทำให้เลือกและใช้วิธีสถิติใน R ได้อย่างเข้าใจหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Peter Dalgard คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่